Já. Alla út í heiminn, ég man ekkert hvernig hann hittir músin og dördingil á leiðsynni sem að lentu með hann, hvað hann gerir fyrir þau, það man ég ekkert, en þau fylgdu honum alltaf.
En það var Kómssonur.
Það var Karlssonur. Karlssonur, já, já, svo vistuðis Kómsríki og var hestasveinn hjá konunginum. Og þar var hann um rauðar aðgefi og svo fóru þeir að keppum Kómsdóttirina, eins og vildi hann alltaf vera í þessum sögum. Og þeir gengu þá undir þessu þrautir og þau fela sig þrisvar og sá sem ekki gat fundið hinn, hann varð auðvitað af kaupkonum. Því það var. Og ég man ekkert, hann sat alltaf, Sigurður Karlssonur sat alltaf á sama stað, en músin á dördingunum voru í hárunáum með vasans og há sá hann enginn. En rauður aftur brásir í alls konar líki og ég man ekki núna alls ekki nemað eitt það var hann var skónál í náhúsi drottningarinnar eða kóstofurinnar. Og Sigurður fann hann alltaf, öll skiptin, ég var vel að hafa til dæmis aftur að stinga auga á skónálinu þegar og það var eftir nú rauður upp og það var eitthvað svona.
Það voru þrjár, þrautirnar
að fela sig.
Já.
Já, já. Og rauður fann hann aldrei.
Nei.
En hann fann rauði í allt skiptin því músin og dördingulinn sögð honum hvað hann væri í hver skipti. Og svo var náttúrulega voðaleg veisla í endinn og skaffi brúðkursveisla náttúrulega. Þeir sem sögðu og sá þetta var hann búið til voða mikil. Voðalega mikið lýsing á veistlunum.
Og sagan sem þessi atriður úr, hana sagði þér þessi sama gamla konu?
Já, það held ég áreiðanlega, þetta músin og dörningullin. Mamma sagði mér nú líka, hún finna hana nú líka. Já. Þetta var náttúrulega ekki að það millir annur hérna úr Bárðardalnum en hinn eftir úr Reykjadal.